αλλά πιστεύω σύντομα θα μπορέσουμε να φτιάξουμε το και αυτό το μηχάνημα. Μπορεί να έχει να κάνει με τον ηλεκτρολόγο που άλλαξε τον πίνακα και δεν μπορεί να μάλλον να... Κάτι μπορεί να μην έκανε καλή συνδεσμολογία. Θα έρθει αυτή τη βδομάδα να το δει και πιστεύω να είμαστε καλύτερα την επόμενη Κυριακή, πρώτα ο Θεός. Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 481, στην Εστήρ. Η Εστήρ ήταν μια βασίλισσα, η βασίλισσα του βασιλιά Ασουήρη, και στη Βαβυλώνα, και σε αυτήν έδωσε ο Θεός την ευθύνη, μια πνευματική ευθύνη, να βοηθήσει το λαό της την περίοδο που ο λαός της διωκότανε. Εκείνη λοιπόν την περίοδο η Εστήρ, μετά από νηστεία, αποφάσισε να πάει μπροστά στο βασιλιά, γιατί δεν ήταν εύκολο να πλησιάσει το βασιλιά. Όποιος έμπαινε μέσα στα δώματα, μέσα εκεί που ήταν το παλάτι του βασιλιά και πλησίαζε το βασιλιά, εάν ο βασιλιάς δεν, βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, δεν έκτινε τη ράβδο του, αυτός έπρεπε να θανατωθεί ο άνθρωπος. Αλλά όταν όμως το έκανε ο βασιλιάς αυτό, τότε πλησίαζε αυτός που είχε το αίτημα και μπορούσε να ζητήσει από το βασιλιά το αίτημά του, το ζήτημά του. Η Εστήρ έτσι έκανε και ζήτησε από τον Θεό να από τον βασιλιά, από τον Ασουήρη, ζήτησε το αίτημά της, και αυτό βέβαια δεν το ζήτησε εξ αρχής. Ζήτησε να συγκαλέσει τον βασιλιά αυτόν και τον έναν εχθρό του λαού Ισραήλ, τον Αμάν, τον Αγαγίτη, έτσι λέει μέσα ο λόγος του Θεού, ήταν από την γενιά του Αγάγ, και είπε να έρθείτε, λέει, στο συμπόσιο που θα φτιάξω εγώ και μετά θα σας πω το αίτημά μου. Ο εχθρός των Εβραίων, ο Αγαγίτης, ο Αμάν, χάρηκε πάρα πολύ γι' αυτό και σου λέει με αναβίβασε και η βασίλισσα και δεν κάλεσε κανέναν άλλον παρά μόνο εμένα. Οπότε διαβάζουμε όμως ότι ενώ συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και ο λαός διώκεται, βλέπουμε τώρα να συμβαίνουν και άλλα γεγονότα, τα οποία όμως αυτά τα γεγονότα τα επιτρέπει ο Θεός για να κάνει αυτό το έργο το οποίο έχει ετοιμάσει να κάνει. Και διαβάζουμε στο σίγμα κεφάλαιο: «Εν εκείνη τη νυχτή ο ύπνος έφυγε από του βασιλέως και προσέταξε να φέρωση το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και ανεγινόσκοτο ενώπιον του βασιλέως. Και βρέθηκε γραμμένον ότι ο Μαρωδοχαίος, ήταν ο θείος της Εστήρ, απήγγειλεν περί του Βιχθάν και Θερές, δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, θυρωρών, ήτινε σε ζήτησαν να επιβάλλωσι χείρα επί τον βασιλέα Ασουήριν. Και είπε ο βασιλεύς, ποια η τιμή και η αξιοπρέπεια έγινεν εις τον Μαρωδοχαίο δια τούτο? Και είπον οι δούλοι του βασιλέως, οι υπηρετήσαντες αυτών, δεν έγινεν ουδεμίαν εις αυτών. Και είπεν ο βασιλεύς, τι είναι εν τη αυλή? Είχε δε έλθει ο Αμάν εν τη εξωτέρα αυλή του βασιλικού οίκου, δια να πει προς τον βασιλέα να κρεμάσει το Μαρωδοχαίο εις τον ξύλο το οποίον ετοίμασε δι' αυτόν. Ετοίμασε και ένα ξύλο για να κρεμάσει το Μαρωδοχαίο. Και είπον προς αυτόν οι δούλοι του βασιλέως, ιδού ο Αμάν ίσταται εν τη αυλή. Και είπε ο βασιλεύς, ας εισέλθει. Και ότι εισήλθεν ο Αμάν, είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπο τον οποίον ευαρεστείται ο βασιλεύς να τιμήσει? Ο Αμάν, ο δε Αμάν εστοχάστη εν την καρδία αυτού, εις ποιον άλλον ο βασιλεύς ήθελε να ευαρεστηθεί να κάνει τιμήν παρά εις εμέ. Απεκρίθη λοιπόν ο Αμάν προς τον βασιλέα, περί του ανθρώπου τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει, ασφαίρωση την βασιλική στολή την οποία ο βασιλεύς ενδύεται και τον ύπον επί του οποίου ο βασιλεύς υπέβει, και να τεθεί το βασιλικό διάδημα επί της κεφαλής αυτού, και η στολή αυτή και ο ύπος ας δοθώσιν εις την χείραν την ως εκ των μεγαλυτέρων αρχόντων του βασιλέως, δια να στολίσει τον άνθρωπο τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει, και φέρον αυτόν έφυπον επί των οδών της πόλεως, ασκηρείτη έμπροσθεν αυτού, ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπο τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αμάν, σπεύσον, λάβε την στολήν και τον ύπον, ως είπας και κάμε ούτως εις τον Μαροδοχέον, τον Ιουδαίον, τον καθήμενον εν τη βασιλική πύλη, ας μη λείψει μηδέν εκ πάντων όσα είπας. Και έλαβε ο Αμάν τη στολήν και τον ύπον και εστόλισε τον Μαροδοχέο και έφερεν αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως, κηρύ τον έμπροσθεν αυτού, ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπο τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείτε να τιμήσει. Και επανήλθεν ο Μαροδοχέος εις την πύλην του βασιλέως, ο δε Αμάν έσπευσε προς τον οίκον αυτού περίληπος και έχουν την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη, και διηγήθη ο Αμάν προζερές την γυναίκαν αυτού και προς πάντα στους φίλους αυτού παν ό,τι συνέβη εις αυτόν. Και υπόν προς αυτόν η σοφή αυτού και ζερές και γυνή αυτού, εάν ο Μαροδοχέος έμπροσεν του οποίου ήρχισας να εκπίπτεις είναι εκ του σπέρματος των Ιουδαίων, δεν θέλεις κατησχύσει εναντίον αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πέσει έμπροσθεν αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα γεγονός, αδελφοί, το οποίο συνέβη πριν πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε τώρα, αυτό συνέβη περίπου τον 5ο με 6ο αιώνα π.Χ. όταν ο λαός της Ισραήλ ήταν εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί ο λαός αυτός είχε απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού και ο Κύριος επέτρεψε να βρεθούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και βλέπουμε εδώ, αγαπητοί αδερφοί, ότι ενώ σας είπα προηγουμένως αυτός ο άνθρωπος, ο Αμάν, εσχεδίαζε με ποιο τρόπο θα απαλλαγεί και από το Μαροδοχέο και από όλους τους Ιουδαίους, εκείνο το βράδυ έφυγε, λέει, ο ύπνος από τον βασιλέα τον Ασουήρη και διάβασε, φέρτε μου, λέει, αυτού εκεί που είναι γραμμένα τα χρονικά, τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν. Και εκεί μέσα διάβασε ότι κάποτε αυτός ο Μαροδοχέος, τον οποίον σήμερα ο Αμάν ήθελε να θανατώσει, αυτός ο άνθρωπος είχε βοηθήσει το βασιλέα, είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να σου κάνουν κακό. Ήταν αυτοί οι δύο ευνούχοι που βρισκόταν στο παλάτι του βασιλέως. Τους είχε ειδοποιήσει λοιπόν ο Μαροδοχέος και αποτέλεσμα ήταν ο βασιλιάς να μπορέσει να μην πάθει κάτι κακό από αυτούς. Και ρωτάει τώρα όλους αυτούς τους σύμβουλους του βασιλιάς, έγινε τίποτα καλό σε αυτόν τον άνθρωπο για αυτό το οποίο έκανε? Λέει, όχι, τίποτα, βασιλιά, δεν έγινε. Ο άνθρωπος αυτός απλώς το είπε και τίποτα δεν έγινε. Δεν του δώσαμε καμία τιμή. Ξέρετε, καμιά φορά, αγαπητοί αδελφοί, κάνουμε κάτι, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, να ρίξεις, λέει, τον άρτο σου έμπροσε των υδάτων και θέλεις ευρύ αυτόν. Κάνεις κάτι, γι' αυτό και μας λέει και ο λόγος του Θεού, τίποτα από εκείνο το οποίο κάνεις για τον Κύριο δεν θα πάει χαμένο. Οτιδήποτε κάνεις για τον Κύριο, μια προσευχή, μια βοήθεια, μια συμπαράσταση, μια υποχώρηση, μια ταπεινοφροσύνη, οτιδήποτε κάνεις για τον Κύριο δεν πάει χαμένο. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ουδής κόπος εν Κυρίω δεν πάει χαμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έκανες για τον Κύριο, δεν το έκανες για σένα, το έκανες για τον Κύριο αυτό, επειδή είσαι παιδί του Θεού. Από αυτό θα λάβεις ευλογία από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί αυτός που το έκανες να μην το θυμηθεί ποτέ του. Αυτός που το πρόσφερες μπορεί μάλιστα να σου κάνει και κακό. Αλλά εσύ όμως δεν θα ζημιωθείς. Εσύ θα ευλογηθείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, Γιατί το έκανες για τον Κύριο. Και αυτό πρόσφερε ο Μαθωροχέος και τίποτα παραπάνω. Και εκείνη την ώρα που διάβαζε το υπόμνημα αυτό ο βασιλιάς, μπαίνει ο Αμάν. Αυτός που ήταν εχθρός, ο Αγαγίτης, ήταν εχθροί των Εβραίων αυτοί, αυτός ο οποίος είχε δώσει διάταγμα, είχε ζητήσει από τον ίδιο τον βασιλέα να υπάρχουν, λέει, κάποιοι εδώ οι οποίοι δεν πιστεύουν στους θεούς σου, βασιλιά μου, οι οποίοι, του είχε πει προηγουμένως, οι οποίοι είναι εναντίον, και τους κατηγόρησε και τους είχε πει και λέει, αν γίνεται, λέει, να εξολοθρεύσουμε αυτό το λαό. Και ο βασιλιάς του έδωσε το δαχτυλίδι του, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις με την άδεια τη δική μου αυτό το κακό. Και εκείνη την ώρα γινόταν αυτή η εξολόθρευση των Ιουδαίων και μπαίνει μέσα ο Αμάν και του λέει ο βασιλιάς το εξής, ότι τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπο τον οποίον ευαρεστείται ο βασιλιάς να τιμήσει. Θέλει ο βασιλιάς να τιμήσει έναν άνθρωπο. Και άμα σε τιμήσει ο βασιλιάς, δεν θα σου δώσει απλώς μια απλή τιμή, έτσι δεν είναι. Θα σε τιμήσει με πολύ ωραίο τρόπο, ε. Ο Δαβίδ, παραδείγματος χάρη, όταν τον είχε βοηθήσει τότε ο Ιταΐ, ο Γετθαίος, Γετθαίος ήταν, δεν ήταν Εβραίος, τον είχε βοηθήσει όμως τον Δαβίδ, του λέει ο Δαβίδ, αφού τέλειωσε ο πόλεμος, λέει, τι να κάνω για σένα. Θέλω να κάνω για σένα. Τι θέλεις να σου προσφέρω. Του λέει εκείνος, εγώ είμαι γέρος πια, λέει, εγώ είμαι 80 χρονών πια, 80 τόσο, λέει, δεν ευαρεστούμε ούτε από φαγητά, ούτε από τίποτα δεν θέλω, απλώς έχω ένα δούλο, λέει, εδώ πέρα, τον οποίο, ας πούμε, αν θέλεις να τον τιμήσεις. Και τον πήρε ο Δαβίδ αυτόν τον άνθρωπο και τον τίμησε, βασιλικά τον τίμησε, λέει, δεν θα φύγει ποτέ από τον εστιόντων στην τράπεζά μου, θα τρώει συνέχεια μαζί μου αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ο Θεός, όταν ο βασιλιάς, όταν ευαρεστείτε, λέει μέσα και ένα άλλο εδάφιο ο λόγος του Κυρίου, ότι ο βασιλιάς, λέει, εξιχνιάζει το πράγμα, αλλά ο Θεός το καλύπτει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή ο βασιλιάς έχει απότερο σκοπό να αποκαλύψει την αλήθεια. Δηλαδή έγινε κάτι. Υπάρχει κάποιος ένοχος. Πρέπει αυτός ο ένοχος να βρεθεί. Πρέπει να υπάρχει καταδίκη. Και τι κάνει ο βασιλιάς? Βάζει λιτούς και δεμένους για να εξιχνιάσει αυτό το οποίο έχει γίνει. Να βρει ποιος είναι ο υπεύθυνος. Αλλά έρχεται όμως ο Κύριος, ο οποίος καλύπτει. Και όταν λέω καλύπτει, ότι ο Θεός, ό,τι να είναι και ο άνθρωπος, όπως και να είναι ο άνθρωπος, ο χειρότερος άνθρωπος να είναι πάνω στη γη, ο Θεός δεν ελαττώνει την αγάπη του για αυτόν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί θέλει ο Θεός να τον καλύψει. Θέλει ο Θεός να τον σκεπάσει. Θέλει ο Θεός να του δώσει τα δικά του. Θέλει ο Θεός, ο άνθρωπος, να εννοήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ο Θεός, μιλάει άπαξ και δεις, λέει στον Ιώβ, αλλά ο άνθρωπος δεν εννοεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει. Του μιλάει ο Θεός. Του δείχνει ενύπνοια ο Θεός. Τον οδηγεί ο Κύριος. Του λέει, έτσι παιδί μου θα προχωρήσεις. Αλλά όμως ο άνθρωπος, τα ότα του δεν είναι προσιλωμένα στον Κύριο. Ξεχνάει τον Κύριο. Ο Θεός όμως δεν τον ξεχνάει. Λέει ο Θεός, λέει, δεν πειράζεται από τίποτα. Ο άνθρωπος μπορεί να απιστεί, αλλά όμως ο Θεός μένει πιστός. Τον εαυτό του δεν δύναται να αρνηθεί. Μπορεί ο άνθρωπος να αρνείται, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πολλά, αλλά ο Θεός όμως είναι πάντοτε εκεί. Ο Κύριος αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας στον Πατέρα Θεό Ιησούς Χριστός. Αυτή την ώρα που συζητάμε, που μιλάμε, ο Κύριος είναι στα δεξιά του Πατέρα. Κατά την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Κύριος όταν επρόκειτο να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός. Και όλα αυτά γιατί μας αγάπησε πάρα πολύ ο Θεός. Τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γι' αυτό σας λέω, ο Θεός καλύπτει. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να πει, Αδάμ, τα έκανες θάλασσα, τώρα καλά να πάθεις. Και να αφήσει τον άνθρωπο στην κακομοιριά του, να αφήσει τον άνθρωπο στην απώλεια, στην αμαρτία του, στην καταδίκη του. Όμως δεν το έκανε αυτό ο Πατέρας Θεός. Τόσο πολύ μας αγάπησε που έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του, τον μονογενή, να γίνει θυσία για μας, αδερφοί. Όχι γιατί είμαστε καλοί. Όχι γιατί είμαστε τίποτα το ιδιαίτερο, ε. Κάθε άνθρωπος έχει μια αξία για τον εαυτό του. άμα το ρωτήσεις έναν άνθρωπο πώς, τι αξία δίνει στον εαυτό του, στον εαυτό σου, οι περισσότεροι θα πούνε ότι έχω αυτό το καλό, έχω εκείνο το καλό. Εντάξει, έχω και κάποια ελαττώματα. Στα ελαττώματα του δεν θα δώσει πολύ βάρος. Θα τα προσπεράσει τα ελαττώματά του. Αλλά όμως έχω αυτό και αυτό και αυτό. Θα επενέσει για τα καλά του. Αλλά όμως ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, δεν βλέπει έτσι. Ο Θεός όπως είμαστε μας αγαπάει. Και είναι ευχής έργων, ευλογία και εμείς να αγαπάμε τους αδερφούς μας με τα ελαττώματά τους. Όπως μας αγάπησε εμάς ο Κύριος, πολλές φορές βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι λένε «Α, τι έκανε αυτός, να τον κάνουν έτσι, να τον βάλουν αλλιώς, να, γιατί για αυτό που έκανε». Ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά. Αν τα δει ο Θεός αυτά και αν καταδικάσει αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός, εγώ και εσύ πού θα σταθούμε? Πού θα σταθούμε, αδελφοί? Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος καλύπτει. Ο Κύριος όμως είναι εκείνος ο οποίος φανερώνει κιόλας. Και εδώ φανέρωσε σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό που έκανε ο Μαρδοχαίος και έρχεται εκείνη την ώρα ο Μαν. Τι να κάνουμε σε εκείνον που θέλει να τιμήσει ο βασιλιάς? Και λέει, για μένα τα λέει. Εγώ είμαι αυτός, ας πούμε, αφού με αυτό. Κάτι τέτοιο θέλει να πει και δεν το λέει ευθέως. Άρα λοιπόν θα βάλω όλη μου την ευαρέσκεια σε ό,τι ευαρεστούμε να μου συμβεί, ούτως ώστε να λάβω περισσότερο και περισσότερη τιμή και δόξα. Οπότε αφηγείται όλα αυτά, να πάρεις ένα το άλογο, να του δώσεις ό,τι χρειάζεται, τη στολή, την καλύτερη στολή, ένα ύπο, και να γυρίζει κάποιος ο οποίος να είναι και αυτός άρχοντας. Όχι να είναι όποιος και όποιος, και αυτός να είναι άρχοντας και να γυρίζει έμπροσθεν και να μέσα στην πόλη εκεί στη βασιλεύουσα και να κηρύττει και έμπροσθεν αυτού ότι αυτό συμβαίνει στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ευαρεστήσει ο βασιλέας. Και εκείνη την ώρα έπεσε από τα σύννεφα όταν του είπε ο βασιλιάς, αυτό θα πάει να συμβεί, θα πάει να το κάνεις αυτό στον Μαρδοχαίο, αυτόν που μισούσε, αδερφοί. Πώς τα άλλαξε έτσι ο Θεός αυτά? Πώς το έκανε αυτό ο Κύριος και άλλαξε όλη την πορεία των πραγμάτων? Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, κανένα έργο δεν θα κανένα όπλο κατασκευαστέν εναντίον σου δεν θέλει ευωδοθεί. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος ταπεινώθηκε εκείνη την ώρα ο Αμάν. Και τι να κάνει, δεν μπορούσε να μην το, αφού το πρότεινε κιόλας ο ίδιος, πήρε έναν ύπο, τον καλύτερο ύπο, πήρε μια στολή, ενέδισε τον Μαρδοχαίο, τον οποίο συνέχεια τον έβλεπε εκεί στην πύλη του τη βασιλική πύλη, ο οποίος τον έβλεπε και τον μισούσε, και τον ενέδισε αυτή τη στολή και μετά από αυτό λέει πήγε περίλυπος και έχουν την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη. Και διηγήθηκε, λέει, ο Αμάν προς Ζερές τη γυναίκα αυτού και προς πάντα στους φίλους αυτού πάνω ότι συνέβη σε αυτόν. Και είπων προς αυτόν η σοφία αυτού και Ζερές η γυνή αυτού. Δεν το ξέρανε αυτό που θα του έλεγαν τώρα? Το ξέρανε. Και οι φίλοι και η σοφή που ήταν σύμβουλη του Αμάν, αλλά και η γυναίκα του η οποία τον ήξερε. Δεν το ήξερε αυτό. Και το λέει τώρα ένα συμπέρασμα, αδερφοί, το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Και λέει, εάν ο Μαρδοχαίος έμπροσθεν του οποίου ήρχισας να εκπίπτεις δεν είναι εκ του σπέρματος των Ιουδαίων, δεν θέλεις κατησχύσει εναντίον αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πέσει έμπροσθεν αυτού. Γιατί όμως αυτό? Γιατί αυτός ο άνθρωπος ανήκει σε αυτόν τον λαό, ο οποίος αυτός ο λαός, αυτός καθεαυτός ο λαός Ισραήλ, ήτανε πολλές φορές έλεγε ο Κύριος ότι είσαι απερίτμητος στην καρδία. Ήτανε αυτός ο λαός. Ένας λαός ο οποίος πολλάκις απήθησε στον Θεό. Αυτός ο λαός. Ένας λαός ο οποίος εξαιτίας της απήθειάς του επέτρεψε ο Θεός να φερθεί εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Αυτόν τον Θεό όμως, αυτόν τον λαό όμως, ο Θεός τον εκάλεσε. Ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Αυτό συνέβη και όμως, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ισχύει όμως τώρα. Σήμερα ο περιούσιος λαός του Θεού είναι όλα τα παιδιά του Θεού, τα οποία γνωρίζουν και δέχονται τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. δέχονται τον κεχρισμένο, τον Χριστό. Όσοι λέει εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε ο Θεός εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού. Όσοι δεχθήκανε τον Ιησού Χριστό. Τώρα πια ο περιούσιος λαός του Θεού είναι η Εκκλησία του Θεού, που μας λέει μέσα στον Τιμόθεο ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, η Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, δόξα στο Θεό. Αλλά βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος τον αυξάνει ο Θεός και υπάρχει κάποιος ο οποίος τον μειώνει ο Θεός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και βλέπετε, άμα πάμε στο Σαμουήλ, στην Σαμουήλ Β πρέπει να είναι αυτό, λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, αδελφοί, είναι στο τρίτο κεφάλαιο Σαμουήλ Β, στο πρώτο εδάφιο, λέει διήρκεσε δε πολύ ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου του Δαβίδ. Και ο μεν Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος, ο δε οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος. Ο ένας αυξάνει, ο άλλος μειώνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά ο Σαούλ ήταν εκείνος ο οποίος έχασε τη βασιλεία, αλλά ο Δαβίδ ήταν εκείνος ο οποίος έλαβε όλες τις ευλογίες του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος τον αύξησε, τον ευλόγησε. Βλέπουμε τα αδέρφια του Ιωσήφ να βρίσκονται σε πείνα από εκεί που είχαν ευλογία, τότε που γεννήθηκαν μαζί, που ήταν στην οικογένεια όλοι μαζί, είχαν ό,τι χρειαζόντουσαν, δεν τους έλειπε τίποτα. Μετά όμως ήρθε πείνα στη ζωή τους. Στον Ιωσήφ τι ήρθε? Ευλογία. Γέννησε, λέει, δύο ιούς, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Ο Μανασής νομίζω σημαίνει πικρία, ο Εφραήμ σημαίνει αύξηση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήταν η πικρία που πέρασε πριν, αλλά τελικά ο Θεός τον αύξησε. Ευχαριστούμε και δόξα. Τους αδερφούς του τους μείωσε. Μα δεν ήταν τα αδέλφια του, ήταν τα αδέλφια του, αλλά όμως ο Θεός πήρε τον Ιωσήφ και τον ευλόγησε και τα αδέλφια του έφτασαν να πεινάνε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Βλέπουμε αυτό που μας είπε ο αδελφός χτες και μας μίλησε για την βασίλισσα του Σεβά, η οποία, η βασίλισσα του Σεβά, ήταν εκείνη η οποία ήρθε από την Σαουδική Αραβία, εκεί στην Ιεμένη. Ήταν πολύ μακριά και μίλησε στο Σολομώντα με τα καλύτερα λόγια. Μάθαμε για τη σοφία σου, είσαι ένας σοφός άνθρωπος. Και πράγματι τότε ο Σολομώντας ήταν στον πρώτο καιρό της ευλογίας του, τον πρώτο καιρό που είχε χτιστεί και ο οίκος του Κυρίου, που ερχόταν, λέει, το χρυσάφι και το αργύριον ήταν, λέει, τόσο πολύ που δεν μπορούσες να το μετρήσεις. Τόσο μεγάλη ήταν η ευλογία. Και το πιο σημαντικό, όπως μας είπε χτες ο αδελφός, ήταν ότι η σοφία που του είχε δώσει ο Θεός ήταν η σοφότερος από όλους τους ανθρώπους. Όμως αυτός ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε τι λέει παρακάτω, άμα διαβάσουμε αυτό που μας είπε ο αδελφός, ήταν στο Ιώτα κεφάλαιο. Στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο λέει: «Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτισσας, Αμονίτιδας, Ιδουμέας, Σιδωνίας, Χεταίας, πολλές γυναίκες». Και στο τέλος τι έγινε? Τότε ο Σολομώντας μειώθηκε, έπεσε, εξασθένησε μπροστά στο Θεό. Βλέπετε, μα ήτανε ο άνθρωπος που έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο. Ναι, αλλά δεν πρόσεξε όμως τη ζωή του. Και όποιος δεν προσέξει στη ζωή του, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός είναι δίκαιος. Και λέει παρακάτω: «Και σήκωσε ο Κύριος αντίπαλον εις τον Σολομώντα, τον Αδάδ τον Ιδουμαίο, ούτως ήτο εκ του σπέρματος του βασιλέων των Ιδουμαίων, και σηκώθηκαν αντίπαλοι εναντίον του». Γιατί απομακρύνθηκε από το θέλημα του Κυρίου. Θα ήθελα να πάμε, αγαπητοί αδερφοί, και στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 888, με τη χάρη του Κυρίου μας. Αυτό θα ήθελα που θέλω να σας πω, αδελφοί, είναι ότι μπορούμε να αυξηθούμε πάρα πολύ στον Κύριο, αλλά εάν δεν προσέξουμε μπορεί να μειωθούμε και στον Κύριο. Μα δεν, ο Θεός δεν με αγαπάει, βεβαίως αγαπάει ο Κύριος. Και δεν θα σε αφήσει ποτέ να πέσεις. Αλλά όμως πρέπει και εσύ να το δεις αυτό. Να προσέξεις την οδό σου. Να προσέξεις πώς περπατάς. Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού να περιπατείτε σαν σοφοί, όχι όπως είναι οι άσοφοι. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα δεν μας συγχωράει ο Θεός. Βεβαίως, πολλές φορές όλοι στηριζόμαστε στο έλεος του Κυρίου. Μας συγχωράει ο Θεός. Αλλά όμως, αδερφοί, ξέρετε τι ευλογία υπάρχει στην υπακοή. Μεγάλη ευλογία, μεγάλη αύξηση. Έρχεται ο Κύριος και σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται ο Κύριος και σε επισκέπτεται. Έρχεται ο Κύριος και σου μιλάει. Έρχεται ο Κύριος και σου απαντάει στα αιτήματά σου. Έρχεται και ο Κύριος και σε αναγεννάει και σε κάνει καινούριο άνθρωπο. Θυμάμαι όταν πίστεψα στον Χριστό, περπάτησα κι εγώ στα πρώτα μου βήματα, μη γνωρίζοντας τι σημαίνει αναγέννηση. Δεν ήξερα τι σημαίνει αναγέννηση. Δεν ήξερα τίποτα. Αλλά όμως όταν διάβασα το λόγο του Κυρίου, λέω, εδώ θα μείνουμε. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Και τότε διάβαζα πολύ. Διάβαζα πολλά βιβλία. Είχα διαβάσει τον Ιούλιο Βέρν, είχα διαβάσει όλους τότε της εποχής μας εκείνης που υπήρχαν, ας πούμε, τους μεγάλους Έλληνες συγγραφείς, τον Παπαδιαμάντη, πολλούς συγγραφείς. Την Πινελόπη Δέλτα. Είχαμε και τότε διάβασα και το Λόγο του Θεού και λέω, τι βιβλίο είναι αυτό. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που λέει μέσα για μένα όμως τα λέει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και να ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, ότι ο Χριστός δεν σώζει εκκλησίες, σώζει ψυχές. Δεν μας σώζει ο Κύριος σαν εκκλησία, μας σώζει σαν ψυχές. Δεν μας σώζει ο Κύριος σαν οικογένεια, μας σώζει σαν ψυχές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι επειδή το παιδί μου, ας πούμε, είναι παιδί μου. Α, αφού είναι και παιδί σου, θα το σώσω και αυτό. Μου λέγει η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, μου λέγει, έβρε Στέλιο, μου λέει, έχουμε σένα να προσεύχεσαι για μας. Εμείς δεν προσευχόμαστε, αλλά έχουμε σένα. Οπότε εξαιτίας σου θα βρούμε κι εμείς λίγη χάρη μπροστά στο Θεό. Δεν είναι έτσι όμως. Όσοι εδέχθησαν αυτό, ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν τον δεχθείς τον Χριστό μες στην καρδιά, τότε ο Κύριος θα συνεχίζει και θα συνεχίζει και θα γίνουμε και γινόμαστε μαθητές του Χριστού. Δεν γινόμαστε ποτέ διδάσκαλοι, Πάντα θα είμαστε μαθητές του Χριστού. Μέχρι να γεράσει ο άνθρωπος θα είναι μαθητής. Βλέπετε, ένας καλός γιατρός, άμα τον δείτε, έλεγε ένας γιατρός που ήταν καλός γιατρός, λέει, ξέρετε, λέει, δεν έχω χρόνο να διαβάσω καινούρια πράγματα για τον τομέα μου στην ιατρική, και πολλές φορές, λέει, το έχω το βιβλίο δίπλα στο αυτοκίνητό μου, όταν το φανάρι είναι κόκκινο διαβάζω λίγο. Δέστε τι έκανε ο άνθρωπος προκειμένου να εξαγοράσει τον καιρό. Διαβάζω, λέει, λίγο, ένα λεπτό, μισό λεπτό, πόση ώρα κρατάει το φανάρι μέχρι να γίνει πράσινο. Έτσι λοιπόν θα είμαστε, ποτέ δεν θα γίνουμε, ούτε θα αλλάξει ο τίτλος μας. Πάντοτε θα είμαστε δούλοι του Ιησού Χριστού, Ευχαριστούμε τον Κύριο, ούτε Παναγιότατοι, ούτε Μακαριότατοι. Πουθενά δεν τα λέει αυτά ο λόγος του Κυρίου. Θα είμαστε πάντοτε, όπως λέει ο Παύλος, ξεκινάει όλες τις επιστολές του, λέει, Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Είμαι δούλος και θα είμαι πάντα δούλος. Και τι πέρασε, αγαπητοί αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος, να σας πω, να σας διαβάσω λίγο πριν, στους Φιλιππισίους, ναι, θα ήθελα να διαβάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο, λέει το εξής, ότι στο τρίτο κεφάλαιο λέει ότι μιλάει για τον εαυτό του, στο έξι εδάφιο λέει, ήμουνα, λέει, κατά ζήλων διώκτης της εκκλησίας, ο Σάβλος. Ο Παύλος, ο πρώην Σάβλος, ήτανε διώκτης της εκκλησίας, δίωκε την εκκλησία του Θεού. Κατά ζήλων διώκτης της εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη, την δια του νόμου διατελέσας, ήμουνα άμεμπτος. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ο νόμος ο Μωσαϊκός, το έπρατα κατά γράμμα. Πλην, δέστε τι λέει, εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, δηλαδή ποια ήταν τα κέρδη. Κέρδη ήταν η τιμή την οποία του έδιναν οι άνθρωποι. Η τιμή που είχε ανάμεσα στους αρχιερείς. Η τιμή την οποία έβρισκε ανάμεσα σε όλους όσοι ήταν γύρω του. Η αξία η οποία είχε. Λέει όλα όσα θεωρούσα κέρδη, ταύτα λέει ενόμισα ζημία δια το Χριστό. Έρχεται τώρα εδώ ο Παύλος και ζημιώνεται. Όπως σας διάβασα προηγουμένως ότι ζημιώθηκε και ο Σαούλ μπροστά στο Δαβίδ. Ελαττώθηκε. Αλλά αυτή η ζημία δεν ήταν ως προς τον Χριστό. Ήταν ως προς τον κόσμο. Ζημιώθηκε ως προς τα πράγματα τα οποία μέχρι τώρα έτρεφαν την ψυχή του. Και ποια είναι τα πράγματα τα οποία τρέφουν την ψυχή μας. Η φιλαρέσκεια, η δόξα, το χρήμα, τα όνειρα, τα μεγάλα όνειρά μας, η σκοπή μας. Αυτά έρχονται, τα χόμπι μας. Αυτά έρχονται και τρέφουν την ψυχή μας. Και με αυτά ζει ο άνθρωπος, Ακούω πολλές φορές εκεί στο μαγαζί απ' έξω, έλα πού θα πάμε σήμερα, θα δούμε τον αγώνα, θα πάμε εκεί, θα πάμε για κυνήγι. Αυτά είναι, τι θα κάνω σήμερα. Ο Κύριος όμως έρχεται, αγαπητοί αδερφοί, και μας δίνει υποσχέσεις αιώνιες. Έρχεται ο Κύριος και αγγίζει την ψυχή μας. Και τι θα δώσει ο άνθρωπος, τι μπορεί αντάλλαγμα να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή αυτού. Και αυτά λέει όλα, λοιπόν λέει, εγώ τα ενόμισα ζημία. Όχι πως δεν μας επιτρέπεται να πάμε μια εκδρομή ή να βγούμε έξω ή να πάμε κάπου τέλος πάντων που είναι όπως να πάμε με τα παιδιά, μια οικογένεια, να βγει έξω κάπου να φάει. Δεν λέμε αυτό, λέμε αυτή την κρεπάλη, αυτή την κατάσταση που τρέφει τις ψυχές των ανθρώπων. Ευχαριστούμε το Θεό. Μάλιστα δε, και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία, λέει ο Παύλος, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ότι αξίζει δηλαδή ο άνθρωπος να ζημιωθεί για να γνωρίσει το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, για να γνωρίσει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Και απορούμε, αδελφοί, πραγματικά όλοι μας, γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, δεν θέλουν να γνωρίσουν το μεγαλείο του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός είναι συνυφασμένος στη ζωή μας με κάποια βιώματα που είχαμε, τα οποία είχαν να κάνουν με μια θρησκοληψία, τα οποία όμως δεν είναι τα αληθινά. Τα πράγματα του Κυρίου, τα Άγια πράγματα του Κυρίου είναι ευλογημένα. Οικοδομούν την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί στηριζόμαστε πάνω στην αγάπη του Θεού, αδελφοί. Δεν στηριζόμαστε πάνω στην ικανότητά μας. Εμείς όλοι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Τι να πούμε στο Θεό. Να πάμε μπροστά στο Θεό να πούμε τι. Δες, Κύριε, πόσο καλός είμαι. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό, αδελφοί. Τα πάντα εθεώρησα ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, και δια των οποίων εζημιώθην, λέει ο Παύλος, τα πάντα, και λογίζομαι, σκέπτομαι, ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω το Χριστό. Είναι όλα σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό. Διαβάζω λοιπόν στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, αδελφοί, και θα διαβάσω λίγο από το 31 εδάφιο, γιατί δεν θα προλάβω για παραπάνω, στο Ήτα κεφάλαιο, σελίδα 888, στο κατά Μάρκο, και έδειξε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονεθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρες να αναστηθεί. Και ελάλη των λόγων παρησία. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε τον Πέτρο, λέγον, ύπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και προσκαλέσα στον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς, όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θέλει σώσει αυτήν. επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, διότι ώστις εσχυνθεί διεμέ και δια τους λόγους μου εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά τον Αγγέλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άρχισε ο Κύριος να διδάσκει τους μαθητές και να τους λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου, εκείνος δηλαδή, πρέπει να καταφρονεθεί από τους πρεσβύτερους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, στο τέλος να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρες να αναστηθεί. Βέβαια, αν σου πει κάποιος ότι σου μιλήσει κάποιος για θάνατο, αμέσως αντιδράς. Και πόσο μάλλον εδώ με τον Κύριο, ο οποίος ο Κύριος, οι μαθητές τον αγαπούσαν πολύ τον Κύριο, ήθελαν πάντα να είναι κοντά του, δεν ήθελαν ποτέ να τον χάσουν τον Κύριο. Γιατί εκείνος ήταν που τους στήριζε, εκείνος ήταν που τους οδηγούσε, εκείνος ήταν που τους δίδασκε, εκείνος ήταν που τους έτρεφε, εκείνος ήταν που τους αγαπούσε. Βλέπετε ότι και η ίδια αυτή, όλη αυτή η ομάδα του Κυρίου με τους μαθητές είχαν ακόμα και γλωσσοκόμο, είχαν και ταμείο, το οποίο το ταμείο αυτό το κράταγε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης. Και αυτό το ταμείο, αδελφοί, από τι χρήματα ήτανε? Ήτανε από όλες αυτές τις δωρεές που δίνανε όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν κοντά στον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Από τέτοια χρήματα δεν δούλευε κανένας από αυτούς, γιατί ακολουθούσαν τον Κύριο. Αφήσαντες, λέει, τα δίχτυα αυτών, ακολούθησαν αυτόν. Αφήσαντες ο τελώνης, ο Ματθαίος, αφήσαντες το τελώνιον αυτού, ακολούθησε αυτόν. Δεν δούλευαν. Πού βρέθηκε αυτό το ταμείο που είχανε? Το ταμείο αυτό το είχανε από όλους εκείνους οι οποίοι έβλεπαν το έργο το οποίο έκανε ο Κύριος και έδιναν για να στηρίζεται αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν οι μαθητές εξαρτιότανε άμεσα από τον Κύριο σε κάθε περίπτωση. Και όταν έρχεται και τους λέει ο Κύριος ότι θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, αμέσως αντέδρασαν. Και παραλαβών, λέει, ο Πέτρος αυτόν κατηδίαν, άρχισε να επιτιμά αυτόν. Τι είναι αυτά που λες, Κύριε? Τι είναι αυτά που λες, Κύριε? Εσύ θα πεθάνεις? Εσύ που έχεις τέτοια εξουσία, εσύ που θεραπεύεις ασθενείς, εσύ που έχεις νικήσει το θάνατο με τις θεραπείες που έκανες, εσύ θα πεθάνεις? Τι είναι αυτό που μας λες, Κύριε? Δεν το χωράει ο νους μας. Αλλά ξέρετε, ο Ιησούς μας Χριστός ήταν και Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου. Ήταν Υιός Θεού γιατί είχε όλη την εξουσία από τον Πατέρα, αλλά ήταν και Υιός ανθρώπου γιατί είχε και όλη την αδυναμία του ανθρώπου. Και έπρεπε να περάσει μέσα από το θάνατο για να τον νικήσει το θάνατο, για να αναστηθεί. Αυτό οι μαθητές δεν μπορούσαν, δεν το ξέραν αυτό οι μαθητές. Ότι ο Κύριος θα ανέβαινε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά μόνο και μόνο για να νικήσει το θάνατο. Και ο Πέτρος του λέει, τον επιτίμησε και άρχισε να τον επιτιμά. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επιτίμησε τον Πέτρο, λέγον, ύπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Έτσι είπε στον Πέτρο, Δεν μίλησε βέβαια στον Πέτρο και δεν είπε στον Πέτρο ότι είσαι ο σατανάς, αλλά πίσω από εκείνον που μίλησε με το όνομα του Πέτρου. Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς, ώστις θέλει να έλθει ο πίσω μου. Έρχεται τώρα ο Κύριος και τους μιλάει ευθέως. Ξέρετε, αδελφοί, ο Κύριος δεν προσπαθεί να μας υποσχεθεί ένα δρόμο ο οποίος θα είναι γεμάτος λουλούδια και γεμάτος μόνο ευλογίες. Έρχεται ο Κύριος και μας μιλάει και για δοκιμασίες. Έρχεται ο Κύριος και μας μιλάει και για αυταπάρνηση. Ευχαριστούμε το Θεό. Ώστις θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρόν αυτού, αυτή την υπακοή που θα δείξει στο πρόσωπό μου, είναι κάποιος σταυρός. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν κάνεις Δεν κάνεις το θέλημα το δικό σου, κάνεις το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό το σταυρό μιλάει ο Κύριος που θα κουβαλήσεις. Αυτό το σταυρό της υπακοής στο θέλημα του Κυρίου. Ας σηκώσει λοιπόν το σταυρό αυτού και ας με ακολουθήσει. Διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή, και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα σωθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνος ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να σώσει τον εαυτό του και θα υποστηρίξει πάρα πολύ τον εαυτό του και θα πάρει τα καλύτερα τα οποία υπάρχουν, θα πάει στους καλύτερους γιατρούς, θα έχει ό,τι πιο ευλογημένο υπάρχει πάνω στη γη, θα προσπαθεί να θρέψει την ψυχή του με όλα αυτά, αυτός θα χαθεί. Και εκείνος ο οποίος θα δεχθεί τον Ιησού Χριστό και θα τον ακολουθήσει, εκείνος λέει θέλει σωθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, Τι να κερδίσει ο άνθρωπος, αλλά όμως να ζημιωθεί την ψυχή του, να του πούνε, ξέρεις, θα ζήσεις εδώ με πολύ μεγάλη ευλογία, με πολλές ανέσεις, θα έχεις τα πάντα, θα έχεις τα πάντα στα πόδια σου, αλλά στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος. Αυτό να το έχεις υπόψη σου. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εδώ στη γη θα δεχθείς εμένα, θα αγωνιστείς, θα με πιστέψεις, θα με ακολουθήσεις, θα δεις τα θαυμάσια μου στη ζωή σου και στο τέλος θα λάβεις κληρονομία αιώνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι όστις εσχυνθεί, λέει, δι' εμέ και δια τους λόγους μου, εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί, δι' αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά τον Αγγέλων. Δεν πρέπει όχι απλώς να ντρεπόμαστε. Εδώ οι άνθρωποι δεν ντρέπονται, αδελφοί, να ομολογούν και να λένε τις αμαρτίες τους. Και εμείς θα ντραπούμε να μιλήσουμε για τον Κύριό μας. Να πούμε τι έργο έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Μη γέννητο, αδελφοί. Έκανε ο Κύριος ένα θαυμάσιο έργο στη ζωή μας και θέλουμε να το ομολογούμε. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.